SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local to mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya.
سلام كما يتقنو كبرات سماعتنا إبراهيم علي نلومي سولو تشاعت حملة كلتا شاني شنا أربعة زيتا دالو واحد سرت زيناتات SBS غرينيا زغربو لكم كدائم نيسر أستراليا نهابتان بعالت نقدي جيليان سقال نحلفنات فليت الإختي تسأرى سيماونات ممزازو زيتفالا لي قبر ملستات فتيروم بيتا منقسي وايت هاوس غازيتا دي نيويورك تايمز بريزيدنت جو بايدن نحمان باركينسنز حكمنا يقبرو للو إله نزغربو توزينا نتسيقوه ኣብ እስራኤል ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝተፈጥሩ ናብታትን ባእስታትን ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ካብ ዝጅመሩ ንድሓር ሰንበት ኣብ ደቡብ ከተማ ቴልኣቪቭ 70 ኤርትራዊ ሓታት ዕቑባ ተቐቲሉ ቀዳይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ንሃብታም በዓልቲ ንግዲ ጂልያን ሰጋል ንሓላፍነት ፍሉይቲ ልእኽቲ ጸረ ሰማውነት ምምዛዙ ዝተፈላለዩ ግብረ መልስታት ፈጢሮም ቀዳይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኒዚ ነዚ መዝነት መሃቡ ዝገለጸ 39 ሓምለ ኮይኑ እታ ልእኽቲ ልዑላት ኮይኖም ዘለዉ መጠናት ጸረ ሰማውነት ኣብ ማሕበረሰብ ንምእላይን ንምቅላስን ክትሰሪሐ ኢሉ እዚ ሓላፍነት ተቃዋሚ ሰልፊ ኣውስትራልያን ኣካያዲ ቤት ምኽሪ ኣውስትራልያውን ኣይሁድን ኤግዜኪቲቭ ካውንስል ኦፍ ኣውስትራልያን ጁሪ ብሓጎስ ተቐቢሎሞ እንተኾነ ግን ቤት ምኽሪ ኣይሁድ ኣውስትራልያ ጂዊሽ ካውንስል ኦፍ ኣውስትራልያ ምምዛዝ ሓንቲ ንእስራኤል ደጊፋ ትጣበቕ ሰብ ናብዚ መዝነት የሸቕለኒ ክብል መግለጺ ውፅኡ እታ ልእኽቲ ኣብ መንጎ ኣይሁድን ደገፍ ንእስራኤልን ዘሎ ፍልሊ ምፍልላዩ ክትጽገም እያ ኢሉ መንግስቲ ብተወሳኺ ፍሉይ ልኡኽ ጸሊ እስላም ወይ እስላሞፎብያ ዝከታተል ልኡኽ ኣብ ዘቐረባ ግዜ ክሰሚ ምዃኑ ገሊጹ ሚኒስተር ጸዓት ግዛኣት ኒው ሳውት ዌልስ ፔኒ ሻርፕ ፈደራል ተቃውሞ ሰልፊ ንክለሳዊ ጸዓት ንምዝርጋሕ ዘውፅኦ መደብ ዘይጭበጥ ሓሳብ ጥራዩ ክትብል ገሊጻ ዜሮ ድምር ንጽገት ዓሊሙ ዝፍትን ጋዛዊ ጸዓት ዘለዎ ረብሓታት ኣብ ዘመጐሰትሉ ወይዘሪ ሻርፕ ብእማመ ናይቲ ተቃውሞ ሰልፊ ኣይተመሰጥኩን ኢላ ብዙሓት መልሲ ዘይረኸቡ ኣገደስቲ ሕቶታት ዘለውዎ እዩ ክትብል ከዓ ገሊጻቶ እገዳ ኣብ ልዕሊ ንኩሌሳዊ ጸዓት ኣብ ዝበዝሑ ግዜኣታትን ምምሕዳራዊ ከባቢታትን ኣብ ኣውስትራልያ ኣሎ መንግስቲ ዝውንኖም 7 ንኩሌሳዊ ጸዓት ዘመንጭው ነቑታታት ኣብ 5 ግዜኣታት ናይ ምህናፅ መደብ ተቃውሞ ሰልፊ እዞም እገዳታት ክላዓሉ ወይ ክስገሩ ከድልዮ እዩ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ንስርዓተ ነርቭን ዝቋጻጸሮም ክፍሊ ኣካላትን ብዘገምታ ዘማህምን ሕማም ፓርኪንሰንስ ሕክምና ይግበረሉ ኢላ ንዘቕረበቶ ዜና ነጺግዎ ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ክኢላ ሕማም ፓርኪንሰንስ ዝኾነ ሓደ ሓኪም ካብ ናሓሰ 223 ክሳብ መጋቢት 224 ኣብ ዘሎ ግዜ ኩሉ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ብውሕዱ 8 ግዜ ከምዝ ተመላለሰ ዘርኢ መዝገብ መመላለሲ ሕሙማት ጸብጺባ ኣፈኛ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ካሪን ጆፔ ኪላ ነርቭ ወይ መትንታት ወይ ኒውሮሎጂስት ዶክተር ኬቪን ካናርድ ነቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ምብጽሓት ናብቲ ቤተ መንግስቲ ምፍጻሙ ከተረጋግጽ ወይ ክትክሕድ ኣብያ ንኹሎም ኣብኡ ዝተጠቕሱ ሰባት ውልቃዊ ሓበሬቶኦም ስቱር ክኾነሎም ከተኽብር ከም ትደሊ ገሊጻ እንተኾነ ግን ንሳ ሚስተር ባይደን ድሕሪ እቲ ኣብዚ ፕሬዚደንታዊ ውድድር ክጸንሕ ዘለዎ ዓቕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ነቐፌታታት ክቐርበሉ ዝገበረ ፕሬዚደንታዊ ክትዕ ሰነ 27 ጉቡእ ሕክምናዊ መርመራ ኣይተገብርሉን ኢላ ሩስያ ኣብ ኪየቭ ዝርከብ ቀንዲ ሆስፒታል ህፃናት ኣብ ሓደ ሳሕቲ ኣብ ብርሃን ቀትሪ ተካይዶ መጥቃዕቲ ኣየር ብምድብዳብ ብውሕዱ 41 ሰላማውያን ሰባት ቀቲላ ካብቶም ንኣዋርሒ ከተካይዶም ዝጸንሐት ማዕበላት መጥቃዕቲ ኣየር እዚ ኣዝዩ ቀታል እዩ ኣውስትራልያ ንዓለም ለኸ ኩነኔታት እዚ መጥቃዕቲ ተጸንቢራቶም ኣላ ኣምባሳደር ዩክሬን ኣብ ኣውስትራልያ እቶም ደስኪሎም ዘለዉ ንብረታት ሩስያ ንመህነፂ ሓድሽ ሆስፒታል ክውዕሉ ኣለዎም ኢሉ ኣውስትራልያ ኸ ኣብ ምኹናን ሩስያ ትርር ክትብል ጸዊዑ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ግብረ ሽበራውያን ሩስያ ነዚ ክሕተትሉ ኣለዎም ኢሉ ምዕራባውያን መሻርክቲ ሓገዘን ንዩክሬን ከዛይዳ ኸ ምሕፅን ተቕሪቡ ንሱ ሓልዮትን ሻቕሎትን ጥራይ ንግብረ ሽበራ ደው ኣየብልዎን እዮም ኢሉ ብራዚል ክጸድቕ ዓሰርተታት ዓመታት ክጽበ ዝጸንሐ ሓደ ስምምዕ ነፃ ንግዲ ምስ ፍልስጢማዊ በዓል መዚ ብምትግባር ደገፋ ንህዝቢ ፍልስጢማርያ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ብራዚል እቲ ስምምዕ ጽኑዕ ኣበርክቶ ናብ ሓንቲ ብቁጠባ ነብሳ ትኽእል ፍልስጢማዊት ሃገር ምስ ጎረባብታ ብሰላም ክትነብር ትኽእል ክብል ገሊጽዎ ኣምባሳደር ፍልስጢም ኣብ ብራሲልያ ኢብራሂም ኣልዘበን ደገፍ ብራዚል ተባዕ ሓጋዝን ግዜኡ ዝሓለወን እዩ ይብል ፕሬዚደንት ብራዚል ሉዊዝ ኢናስዮ ሉላ ዳ ሲልቫ እቲ ስምምዕ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዘይኮነ ነይሩ እንተዝኸውን መተሓጐስኩ ነይረ ኢሉ ፕረዚደንት ፌደራል ሪፐብሊክ ሶማልያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ናይ ስራሕ መብፃሕ ንምፍጻም ሶኒ ፍርቂ መዓልቲ ኣስመራ እትዩ። እቲ ፕሬዚደንትን ልኡኻቱን ኣብ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝበፅሕሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተቐቢልዎም። እዚ ዑደት ዝመጽእ ዘሎ ክልቴን ሃገራት ክልታዊ ዝምድንአንን ሓባራዊ ዞባዊ ጉዳያትን ንምዝታይ ንኽልቴን ሃገራት ወሳኒ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እዩ። ፕሬዚደንት ሓሰን ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ንሻድሻይ ግዜ እዩ ናብ ኤርትራ ዝበፅሕ ዘሎ። ብኻልእ ወገን ኣብ እስራኤል ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝተፈጥሩ ንዓብታትን ባእስታትን ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ካብ ዝጅመሩ ንድሓር ሰንበት ኣብ ደቡብ ከተማ ተልኣቪቭ 7ይ ሓታት ዕቑባ ኤርትራዊ ተቐቲሉ። ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃዋምትን መንግስቲ ኤርትራ ዝኾኑ ሓተቲ ዕቑባ ኣብ እስራኤል ዝተላዕሉ ግጭታት ልዕሊ 150 ሰባት መጉዳእቲ ክወርዶም ምኽንያት ኮይኖም ኣለዉ። እዚ ናይ ሕጂ ምቅታል ዝመጽእ ዘሎ ዝሓለፈ ወርሒ ሓደ ዳኛ ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ካብ ውትድርና ኣብ ኤርትራ ሃዲምካ ምውፃእ ኣብ እስራኤል ዕቑባ ንምርካብ እኹል ምኽንያት እዩ ኢሉ ነቶም ሓተቲ ዕቑባ ዘርብሕ ውሳነ ኣብ ዘሕልፈሉ እዩ። ባርከስ ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ዝበልናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ቅድሚ ምዝዛምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም እየ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ንሃብታም በዓልቲ ንግዲ ጁልያን ሰጋል ንሓላፍነት ፍልይቲ ልእኽቲ ጸረ ሰማውነት ምምዛዙ ዝተፈላለዩ ግብረ መልስታት ፈጢሮም። ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ፣ ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ንሕማም ፓርኪንሰንስ ሕክምና ይግበረሉ ኢላ ንዘቕረበቶ ዜና ነጺግዎ። ኣብ እስራኤል ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝተፈጥሩ ንዓብታትን ባእስታትን ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ካብ ዝጅመሩ ንድሓር ሰንበት ኣብ ደቡብ ከተማ ቴልኣቪቭ 7ይ ኤርትራዊ ሓታት ዕቑባ ተቐቲሉ። እዚ ካብ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ስፔስ መደብ ትግርኛ እዩ። ኢብራሂም ዓሊየ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም።